kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, ikapito ng Marso taong 2026. Foreign Minister Penny Wong dismayado sa daan-daang bakanting upuan sa flights mula Middle East. Isa pang estado sa Australia, pumayag sa contraceptive pill kahit walang reseta. At 20 taong gulang na Filipino international student patay matapos malunod sa beach sa Gold Coast. Para sa mga detalye, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na nadidismaya siya sa mga ulat na may daan-daang bakanting upuan sa mga flight na nagbabalik sa mga Australianong pauwi mula sa Middle East. Sinabi niya na ginagawa ng pamahalaan ng Australia ang lahat ng makakaya nito upang tulungan ang bawat Australiano na nananatili pa rin sa rehiyon.
I'm disappointed with that. So we are seeking to work even more closely with the airlines to try and coordinate that. We want every seat filled.
Nakatakdang umalis ang ilan pang mga flight mula sa rehiyong apektado ng digmaan sa mga darating na araw at hinihikayat ang mga pasahero na panatilihin ang kanilang mga ticket at manatiling palagi nakikipag-ugnayan sa kanilang mga airline. Sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na ang mga regular na commercial flight ay nananatiling pinakamahusay na opsyon, ngunit nananawagan ang tagapagsalita ng Foreign Affairs na si Ted O'Brien na maglunsad ang pamahalaan ng mga flight na kinomisyon ng gobyerno para sa mga Australianong na stranded sa rehiyon.
115,000 Australians are stranded in the Gulf today, and they are reading the same reports that the US, the UK, Canada are chartering flights. New Zealand is deploying military planes to bring their citizens home. And yet they hear nothing about the plan from the Australian government.
Samantala, pinayagan ng isa pang estado sa Australia ang mga babae na makakuha ng contraceptive pill na hindi na kailangan ng reseta mula sa doktor. Pinapayagan na sa Queensland at Tasmania ang mga babaeng 18 taong gulang pataas na kumuha ng pill sa pharmacy nang walang reseta. At ngayon, nagbigay na rin ng pahintulot ang pamahalaan ng Victoria para sa parehong proseso. Pinayagan na mula pa noong 2023 ang mga babae na pumunta sa ilang piling pharmacy sa Victoria upang makakuha ng panibagong supply ng gamot sa ilalim ng isang trial program. Ngunit palalawakin pa ito simula ika-isa ng Hulyo. Sinabi ni Jacinta Allen na lalo itong makakatulong sa mga mas batang babae at sa mga nakatira sa rural at regional na bahagi ng Victoria. Iginiit naman ng leader ng oposisyon na si Brad Baton na ang ideyang ito ay mula sa kanilang panig. Nanawagan ang Australian Greens ng transparency o katotohanan tungkol sa pagbabawal sa mga hate group. Naipasa sa federal na parlamento ang batas na nagbabawal sa Islamist group na Hizb ut-Tahrir. Ito ang unang paggamit ng mas mahigpit na batas na ipinapakilala matapos ang Bondi Junction stabbing attack. Ginawang krimen na ngayon ang pagiging miyembro ng Hizb ut-Tahrir at pagre-recruit para sa kanila at ang pagbibigay ng training, suporta o pondo sa grupo. Sinabi ng Green Senator na si David Shoebridge na kung sinusubukan ng gobyerno na palakasin ang social cohesion sa pamamagitan ng pagbabawal na ito, maaaring mali ang paraan ng kanilang ginagawa.
The key problem with the legislation that passed is that all of the information, all of the rationale, all of the decision making happens in secret. That is not how you build public confidence, and it's one of the reasons why we oppose the legislation. Things that happen in dark rooms, things that happen in secret, don't build social cohesion, they build suspicion and concern.
Sa iba pang balita, natagpo ang wala ng buhay sa dagat sa Gold Coast ang isang 20 taong gulang na Filipino international student matapos malunod sa dalampasigan ng Main Beach. Natagpuan ang katawan ni Carlo Bulanon bandang 1:00 ng hapon noong Miyerkules, isang araw matapos siyang mawala habang lumalangoy. Dumating sa Australia mahigit isang taon na ang nakalilipas si Bulanon mula sa Pilipinas upang tuparin ang kanyang mga pangarap at makabuo ng mas magandang kinabukasan. Ayon sa ulat ng 7 News, sinabi ng kaibigan ng pamilya na si Alfreda Camasura sa website ng GoFundMe para kay Carlo na malaki ang isinakripisyo ng pamilya ni Bulanon upang masuportahan siya sa pag-aaral sa ibang bansa. Ikinuwento ni Camasura na ang simpleng paglangoy ay nauwi sa trahedya at nalunod si Bulanon dahil upang biglang mawala ang isang kabataang puno ng pangarap at pagmamahal. Ayon pa sa kanya, nagsikap si Bulanon habang nag-aaral sa Australia. Mahaba ang oras ng pagtatrabaho at tinitiis ang pangungulila sa pamilya, ngunit hindi ito sumuko dahil palagi niyang inaalala umano na ginagawa niya ito para sa kanyang mga magulang, kapatid at buo niyang pamilya. At sa balita naman pong sports, kailangang mapasama ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas sa 2 best-ranked third-place teams sa group stage para makapasok sa playoffs sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Ito ang sitwasyon ng Pilipinas matapos silang matalo sa South Korea Women's National Football Team 0-3 noong Webes bago ang laban nila kontra Iran Women's National Football Team sa Linggo. Sinabi ni Coach Mark Torcaso na nadismaya siya sa resulta ng laro pero hindi na nila dapat pagtuunan ng pansin ito at kailangan nilang mag-focus sa susunod na laban kontra sa Iran. Ito na ang ikalawang sunod na talo ng Pilipinas sa Group A. Dagdag pa ng ABS-CBN News, pasok sa playoffs ang unang dalawang koponan sa bawat isa sa tatlong grupo habang ang South Korea na may 2-0 record ay kasalukuyang kapantay ang host country na Australia, ang Matildas. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, makararanas ng malakas na pagkulog at kidlat ang Wollongong sa temperaturang 26 degrees Celsius, gayon din ang Sydney at 26. Bahagyang magiging maulan sa mga sumusunod. Hobart at 17, Canberra 27, Newcastle at 29, Brisbane at 29, Cairns at 28, at sa Darwin sa temperaturang 26 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Melbourne at 19, maaraw sa Perth at 36, at gayon din sa Adelaide at 23. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.